Hvordan finder man på at gennemføre et maratonløb 250 km i Saharas ørkenens brændende sol? Er det rigtigt, at Danmark helt tilbage i oldtiden var et særdeles multietnisk samfund? Velkommen til denne her udgave af Talkshow Vest. På musiksiden der har vi besøg af Danmarks tredje internationale Melodi Grand Prix-vinder, ingen ringer end Emily DeForest.
To help you up, it's been a long day, and I think you had enough staring into empty space. Something's always in the way. I will take you to a place far away from the rooftops and the mountains. Look out at the same view, and the heroes and the cowards. Look out at the hopes and fears, at the hopes and fears. When you're feeling lost, come to me, I'll take your hand. You just have to trust, I will always understand. Staring into empty space, something's always in the way. I will take you to a place far away from the rooftops and the mountains. Look out at the same view, and the heroes and the cowards. Look out at the hopes and fears. Find me there, you are never all alone. From the rooftops and the mountains, look out at the same view, and the heroes and the cowards. Look out, look out. From the rooftops and the mountains, look out at the same view, and the heroes and the cowards. Look out at the hopes and fears, oh, at the hopes and fears, oh, at the hopes and fears, at the hopes and fears.
And Fears hedder nummeret med Emily DeForest. Hun er flankeret af supergitaristen Kasper Søderlund. De vender tilbage i Talkshow Vest, så det kan I roligt glæde jer til. Hvordan i verden finder man på at gennemføre et maratonløb i Sahara? Et løb over 6 dage, 250 km. Det kan vi finde ud af nu, fordi nu har vi manden, der har gjort det i studiet. Det er nemlig Henning Lorentzen. Velkommen til, Henning.
Tak, tak.
Henning, du gjorde det her i foråret.
Ja,
løb Marathon des Sables, som det hedder.
Ja.
Som blev startet i 80'erne af en eller anden gal franskmand.
Ja, det var en franskmand, der hed Patrick Bauer, som der skulle udfordre sig selv. Så han tog ned til Marokko, og så gik han tværs igennem ørkenen. Og så var det løb født.
Altså, man skal have meget vand med.
Ja, på hans tur, der skulle han, for han havde meget mere med selv. Der, han havde ikke nogen til at hjælpe sig, men det havde vi jo.
Ja.
Vi fik udleveret vandet, så det var ingen problem der.
Det er meget organiseret, trods alt.
Det er det, ja.
Det ville være alt for farligt bare at løbe på mål.
Jamen, det kan man ikke. Altså, man skal jo have noget med.
Henning, lad os lige få et par billeder på, fordi vi har faktisk nogle billeder af, så I lige kan se, hvordan det ser ud. I starter i en stor flok, og så efterhånden så bliver I splittet mere og mere op, ikke?
Jo, jo, det gør man. Altså, man starter på den samme startportal, som man har på billedet, og så løber man så de her distancer, som nu skal, og så bliver der selvfølgelig hurtigt stor spredning på folk, som man kan se, om, når man løber med i det her bløde sand. Så ja, det er jo sindssygt hårdt. Nogle de er vant til det og gør det jævnligt ofte, så Rasit, som har hoppet der, han vinder gang på gang. Han er jo født dernede, så det går stærkt.
De er gode løbere i Afrika, det må man jo sige. Du har løbet meget. Jeg skal lige sige, at du er elektriker her i Aarhus, ja. Og er sådan en glad løbemotionist, må man sige. Men det her spring, det er altså noget andet. Hvordan fandt du på det?
Jamen, det er jo næsten halvandet år siden, det startede. Jeg har altid synes, det var sjovt at løbe. Og så løbet et par maraton, og så var jeg ude og løbe en tur, og så var der en, der tog fat i mig, og synes, jeg skulle med til en... Det var sådan en 28 km tur. Så var jeg ude og... At hun tog fat i mig og spurgte mig, om jeg ikke skulle med dagen efter, og det var sådan en 65 km, og så tænkte jeg, det var godt nok langt. Ja. men den hoppede jeg så på, og da jeg så gennemførte den, jamen, så var det jo, jeg havde det super godt bagefter, så det var jo helt fantastisk. Og så er jeg faktisk klar til at tage de længere distancer.
Og så kan det ikke blive hårdt nok?
Jo, det kan det godt.
Nå, det kan det trods alt.
Ja, det kan det godt. Ja. Man skal selvfølgelig have kende sin begrænsning, men man er nødt til at prøve noget nyt hele tiden for at finde ud af, hvor den grænse nu ligger hen i går. Og det finder man kun af ved at prøve.
Hvor meget skulle du forberede sig, eller hvordan var forberedelserne op til det her? Fordi du skal, udover at du skal være i kanongod form, så skal du også forholde dig til, at du skal løbe i sand. Jeg har selv prøvet at løbe på stranden, det er jo frygteligt, jeg kan løbe 30 meter. Så.
Jamen det er rigtigt, det er også svært.
Og varmen?
Jamen det er jo næsten, den kan du ikke rigtig træne til herhjemme, det er jo sindssygt svært. Jeg har gjort det, at jeg har brugt noget sauna-træning, hvor jeg har... Ja, lavet alle mulige øvelser inde i saunaen. Jeg kan selvfølgelig ikke løbe rundt derinde, men jeg kan lave diverse workout inde i saunaen.
Og så er, men det siger, at du har været nede i saunaen nede i Spanien og lave workout?
Nej, det var så her. Ja.
Det var en anden en.
Ja, ja.
Hvad sagde de andre saunagæster til det?
Jamen, der var heldigvis ikke nogen anden end små børn.
Der står en mærkelig mand og laver øvelser i saunaen.
Ja. Altså, når man står og laver en samme øvelse i en time, så synes de, man er tosset.
Ja.
Men det er man nok også. Nej, så har jeg haft det på gange, hvor jeg laver sådan noget hot yoga, hvor man laver yoga i 40 graders varme, og det giver også lidt jo.
Ja.
Så der får man strukket musklerne ud, og det er jo super godt, og så får man selvfølgelig også den her varmetilvænding, så jo, men det er også det eneste.
Men det er jo, nu skal det jo så siges, at I, det er jo forskellige distancer. Der er nogle dage, hvor det sådan er 30-40 kilometer, det er sådan små ting, og så er der andre dage, hvor det er 90 kilometer eller sådan noget.
Ja, 84.
84 er det længste.
Det var i år. Ja. Det er ikke den samme tur, man løber hver år, så det varierer hele tiden, alt efter hvor lang og kort de her ture er. Så jo, der er forskel på dem.
Altså, man skal jo have noget udstyr med. Man kan jo se, når man ser på billederne, at I har noget med. Jeg læste en artikel om dig, hvor det var omkring 10 kilo,
ja.
Du slæber rundt på med.
Ja.
Udover kadaveret, så har du 10 kilo ekstra på ryggen.
Ja, jo, det er også rigtigt. Man skal jo have nogle... man skal selv have alt med. Så vand får vi udleveret undervejs, og telt sætter de op for en. Men resten skal man selv have med. Og så har man en minimumsvægt, der hedder 6 kilo. Det er så for, at de er sikre på, at man har nok kalorier med på sådan en tur. Ja. Fordi man forbrænder sindssygt mange, så der skal også mange ind.
Det er en god slankekur, kan man sige.
Det er det,
ja.
Så man har alt ved at have mad, og det tøj, man nu vil have med, det skal man have med det hele. Og så er der selvfølgelig nogle obligatoriske ting, man skal have med. Det kan være en fløjte, hvis man nu ligger et eller andet sted, man skal bruge noget hjælp. Og ikke kan råbe, jamen, så kan man altid bruge en fløjte. Man kan altid puste lidt, ikke? Man har en anti-giftpumpe med, hvis man bliver stukket af en skorpion eller en slange, eller hvad det bliver. Så kan man suge giften ud af sig selv. Og så skal man selvfølgelig have det her mad med, som der er livsnødvendigt. Mm. Så der er nogle ting, man skal have med. Ja. Men når man nu får alt det her mad med, og man har ikke ekstra tøj med, man skal selvfølgelig have en sovepose med, man har et liggeunderlag med, så render vægten op lige stille. Så ja. Jeg render op lige 9,4 kilo. Plus det vand, man skal få undervejs på løbet også. Så.
At det koster jo et eller andet, det her. Ikke? Det er jo ikke, det er jo ikke gratis, kunne jeg tænke mig. Det er noget af en ferie at give sig selv på en eller anden måde.
Det er det.
Du kunne formentlig have levet 3 uger i New York for det samme beløb.
Det kunne man godt.
På Waldorf Astoria eller sådan noget.
Altså, hvis man ingenting har, man tager alt med, så med alle de ting, man skal ud og købe, så alt det går op i vægt. Ja. Så, og ved eneste gang, man piller et kram af et eller andet, så koster det gerne et par 100 kroner, 500, og det render også hurtigt 1000 kroner for 100 gram. Så det er en dyr fornøjelse, ja, det er det. Mm. Så man render op i et sted mellem 40.000 og 50.000, alt efter hvad man vælger udstyr. Så jo, det er en dyr løbetur.
Ja, altså det er jo begrænsende til selvpineri, havde jeg sagt.
Det er tæt på, ja.
Hvordan oplevede du det så? Fordi en ting er at forventningen og forventningens glæde og forberede sig på det. Da du så kommer der ned og skal i gang og med at løbe og sådan noget, hvad var sådan dit indtryk så?
Jamen det er jo sindssygt svært at forberede sig sådan noget, fordi at, en ting er, at jeg har ikke noget problem med varmen, så den satte jeg ikke på at give nogen problemer i hvert fald. Det gjorde den egentlig heller ikke rigtigt. Men det er så nok for frygtet mest, det var vabler og alt det her sand, som får mig nu for meget sand i skoene. Men der får man så sådan nogle overtræk, man sætter ud over skoen, som simpelthen bliver limet fast på ydersiden, og så kører den op over, så den stopper cirka her omkring, som dækker hele skoen for oven. Og den holder faktisk sandet ude, så ingen sand i, så stort set ingen vabler. 5 små vabler.
Mm. Det var billigt sluppen.
Det var det. Der er nogen der, jamen, de får så mange store vabler, de kan ikke gå på. Så de udgår simpelthen. Ja. Det er de nødt til. Okay.
Men var du bange? Var der på noget tidspunkt, hvor du var utryg og tænkte, nej, det her, det er for dumt. Det skulle jeg aldrig have gjort.
Ej, jeg vil ikke sige bange.
Nej.
Men jeg vil nok sige, at jeg har presset min krop og mig selv og fundet mine egne grænser, hvor jeg siger, at nu har jeg nået grænsen, hvor nu er det ikke sjovt mere. Nu stopper jeg.
Okay.
Men så alligevel, så står man der nu. Det var så, jamen, jeg havde nogle problemer med at spise undervejs, så jeg fik faktisk ingen kalorier under turen. Jeg fik noget morgenmad, jeg fik noget aftensmad, og det var ikke ret meget. Så jeg brugte mere, end jeg indtog. Og så har man nogle checkpoint, man ryger igennem for cirka 10 km, hvor der står nogle læger, der tjekker ind, om man har det okay. Og ved det ene af de her checkpoint, der havde jeg simpelthen så ringet, så jeg stod vagt, skal jeg gå til lægerne og trække stikket og hoppe fra, eller skal jeg gå til et andet telt og lige lægge mig en halv time og sove? Så da jeg stod sådan, så gik jeg alligevel over og sov en halv time, og så fik den lidt energi igen, og så afsted.
Ja, og dermed har du jo næsten også sagt, hvilken gigantisk tilfredsstillelse det må være at have gennemført det.
Det er det også. Altså, men der er kommet mange mange følelser frem i kroppen i hvert fald. Altså. Ja. Men nogle gange så løber man jo små tyver lidt for sig selv, og andre gange så, yes, det her det er fandme i orden. Så det er, den er.
Og så var der en iskold fadøl bagefter, eller?
Desværre ikke, nej.
Nej.
Der var en bustur på 6 timer.
Nej, det kunne de altså godt lige have stået med, ikke, når I kom i mål, ikke?
Så det var det ikke.
Henning, jeg ved at du har planer. Du løber jo meget her i Jylland og sådan noget, men du har planer om Alperne.
Ja, det har jeg.
Næste gang. Hvad er nu det for noget?
Jamen, det er jo også sådan en 250 km tur ned i Alperne, starten ned fra Garmin, eller ikke, hvad er det? Garmisch-Partenkirchen,
ja.
Og så løber den igennem 3 lande, og så ender den ned i Italien et eller andet sted.
Okay.
Jeg har ikke været inde og undersøge så meget om den, men den har en lille idé, jeg må godt kunne tænke mig.
Nu kan det være, I skal over Alpe d'Huez eller sådan noget, ligesom cykelrytter, ja. Skal i Tour de France.
Så det er jo, det er jo så et bjergløb. Ja. Der er jo så ingen sand, men der er masser af bjerge og masser af højdemeter. Mm-hmm. Så har jeg så købt en billet til næste års sandkasseløb.
Så du tager i Saharien en gang
den
mere?
Den tager jeg en gang til, ja.
Ja. Fordi som du siger, løbene bliver anderledes fra år til år.
Det gør ikke helt det,
ja. Så det er en ny udfordring.
Ja, man skal jo prøve, at man kan gøre det bedre selv.
Ja. Men er det en trend i det hele taget, der er ved at være eller sådan opstået af år siden 80'erne, og også med triathlon og sådan noget, altså sådan nogle lange distanceløb?
Ja, der kommer flere af de her ultraløb. Dem kommer der mange flere.
Det er det, man kalder det ultramaraton?
Nej, ultraløb.
Ultraløb?
Ja. Ja, der er også ultramaraton. Dem kommer der flere og flere af. Ja, det gør der. Det gør der. Altså, det er ligesom førhen tiden, der var en halvmaraton, det var stort, og så blev en maraton, det var stort, men nu lever alle stort set en maraton af. Det er jo ikke det.
Gør de det?
Ja, nogen gør. Der er rigtig mange, der gør det. Så det er jo ikke en kæmpe ting i dag, for mange i hvert fald. Mm. Så bliver turen bare længere og længere, og man finder på at lave de mærkeligste ting, og de bliver Ja, der kommer mange ting med ind i de her løb, som man skal prøve. Det er både højde og distance, og ja, varme, kulde for den sags skyld også. Ikke? Der er jo polarmaraton, nu for polarcirklen. Ikke?
Så det bliver mere og mere...
Det bliver mere ekstremt, ja.
Det bliver mere ekstremt, og mennesket søger jo hele tiden, og det skal vi faktisk høre om lidt, når Jeanette Varberg hun kommer, fordi det ved hun noget om, den her menneskelige drift og trang til at søge udfordringer og bevæge sig rundt i verden. Henning, det var fantastisk at høre om det her, og du bliver siddende i sofaen, fordi at, vi får om lidt Jeanette Varberg. Men inden vi når frem til det, så skal vi have et nummer, som blev skrevet af den amerikanske sangskriver Cyndi Lauper. Et nummer, der hedder True Colors, og det er selvfølgelig Kasper Søderlund og Emily DeForest.
It's hard to take courage in a world full of people. You can lose sight of it all, and the darkness inside you can make you feel so small. And I see your true colors shining through. I see your true.
Med Emily DeForest og Kasper Søderlund. Vi får ovenikøbet et nummer mere, inden Emily kommer over til en lille snak her i sofaen. Danmark var allerede multietnisk i oldtiden, og måske Egtvedpigen stammer fra Syrien. Det er der i hvert fald teorier om. Så det her med, at mennesket bevæger sig, det er absolut ikke noget nyt. Nu har jeg fået besøg af museumsinspektør og forsker Jeanette Varberg fra Moesgaard Museum i Aarhus. Velkommen til, Jeanette.
Tak skal du have.
Jeanette, du har skrevet en bog, der hedder Fortidens Slagmarker, der fortæller noget om de her menneskelige bevægelser. Hvad er det, der har gjort, at menneskerne bevæger sig?
Det er simpelthen det, der er kernen i det, der er at være menneske. Man skal jo tænke på, at vi opstod i Afrika. Man har bredt og
stikket. Det er hvor Henning har været.
Ja, ja. Altså lige til venstre for det.
Nå, undskyld.
Men, og der opstod vi som menneske, homo sapiens. Siden er vi jo blevet den mest invasive art på jorden, skabt forfulgt af rotter og kakerlakker. Men det er også, vi har bevæget os rundt og kunne overleve, hvor der var frost og hvor der er ekstrem hede. Og på den måde har vi kunnet overleve mange forskellige steder. Så det ligger simpelthen i blodet på os, at vi vandrer og vi bevæger os. Og så er vi heller ikke altid særligt tolerante.
Nej.
Så når vi så møder nogle andre, så er det ikke altid, at vi sætter os ned ved lejrbålet og taler om det. Det er ofte også, at man bekæmper hinanden, og så opstår krige.
Ja, så har vi nemlig fortidens slagmarker, kan man sige.
Præcis.
Altså, så det her med, at der kommer 15.000 syrere til Danmark, ja, det sker på baggrund af en borgerkrig i et andet land, men kan det nogle gange harme dig, når du sådan synes, eller hvis den danske tone blandt politikere bliver lidt primitiv?
Ja, altså, det kom jo som en stor overraskelse for mange, at lige pludselig så gik der nogle mennesker på vores motorveje, som var på flugt.
Ja.
Man troede, man havde kontrol over det, at det var sådan noget, der skete i Afrika. Det skete i hvert fald ikke i Danmark. Men altså, det er jo det, der sker, når der udbryder krig og konflikt, og når mennesker har det elendigt der, hvor de er, så ligger det helt i vores måde at agere på. Altså, bevæger vi os. Så bevæger vi os væk fra det, der er ubehageligt. Ja. Og så begynder man at vandre. Og hvis der først nogen, der fortæller om, at i Europa, der har man det godt, der er der fred, der kan børnene få mad, der kan man måske komme til en læge, hvis man er heldig. Og der er uddannelse. Jamen, så satser man jo alt for at komme derhen, hvor ens børn har en fremtid. Og det er jo noget som arkeolog, så har jeg jo set det her sådan som strømninger igennem tiden, i helt den dybe tid. Vi taler helt 100.000 år tilbage og helt frem til nutiden. Så jeg er ikke overrasket. Jeg tænker bare nu igen. Og der kunne, for lige at slå en krølle på det, du spørger til med politikerne, en gang imellem kunne man godt have et syn på historien, som rækker lidt længere tilbage end 1864. Altså man kunne godt ligesom kigge på den dybe historie.
Jamen, for det har vi meget svært ved.
Ja. Det er derfor, jeg er her til at fortælle om det. Fordi der er den her, lige så vel som man har en forståelse af, hvordan menneskesindet opfører sig, så skal man også have en forståelse af, hvordan vi har opført os i historien for at kunne forudse i fremtiden.
Mm. Ja. Altså nu du siger 1864, så er det jo en af de største, den største, ubetinget største danske udvandring er jo tiden efter 1864, fordi mange unge bondesønner ikke vil ind i hæren. Det er ikke moderne at komme ind i hæren mere. Så over 350.000 danskere. Det er ikke sådan helt sikkert, hvor mange der var registreret, fordi nogen rejste fra Stavanger eller fra Antwerpen i Belgien. Men altså udvandringen til Amerika er jo et sådan klassisk eksempel på det her.
Præcis.
Fordi der var nogle sociale forhold i Danmark. Man kunne ikke bryde den sociale arv, hvis man var skummer, så hvis man var far eller søn af en skummer, så skulle man også være skummer og så videre. Og så fjernede man jo alle indianerne ud i reservater og så væk med dem.
Ja. Og det er også det, altså nogle af de ting, som jeg også kan høre i debatten i dag, det er, at man siger, at der er så mange immigranter, og der er så mange unge mænd.
Mm.
Og så igen kan jeg sige, jamen det er sådan, man gør. Ja. Risikovillige unge mænd, der satser butikken og siger, jeg kan godt undværes, men hvis jeg har en chance, bare en minimal chance et andet sted, så kan jeg gøre det godt for hele min familie.
Ja.
Og på den måde har man jo ligesom haft pionerer ude altid.
Man kunne jo godt forestille sig det tankeeksperiment med al respekt for Hennings kone, at hvis nu Henning, han var nede i Sahara, møder en smuk masai kvinde og var blevet forelsket, siger, jeg åbner altså en cykelforretning hernede. Det er jo sådan noget, der godt kunne ske.
Ja, det kunne det sagtens.
Det kunne det sagtens. Hvad siger du til det, Henning? Ej, det tyder han ikke.
Jeg skal forstå, hvad man siger.
Okay. Det var bare fordi, det er jo, altså, livet er jo styret af tilfældigheder. Mange gange. Nå, en af de ting, som du arbejder med, ved jeg, at det er at det, du kalder glasvejen, som er 2.000 år før det, vi kender som silkevejen. Altså ved at følge glasspor fra Mellemøsten op igennem Europa. Prøv lige at sætte et par ord på det.
Ja, det er jo i bronzealderen. Så det er samtidig med, at de fleste de kender nok det her billede af Tutankhamun. Ja. Det er det guldmaske med blå striber. De blå striber i hans maske, det er glasmasse. På det her tidspunkt var glas en fuldstændig ny teknologi i bronzealderen. Det er, at man kan smelte sand og tilføre noget farve, og så få et smukt materiale ud af det. Og det har et meget specielt kemisk indhold, uden at jeg skal gå i detaljer, men som et kemisk fingeraftryk, som man kan følge. Så når der så er blevet produceret glasperler i Egypten og i Syrien eller Irak, så kan man følge glasset op igennem Europa, hvor man har fundet det, og så kan man ved at kigge på de her depoter, som vi kalder det, de her steder, hvor man har fundet glasset, så kan man tegne ruten op igennem Europa, hvor der har været kontakt mellem det mægtige Egypten og helt op til os, hvor vi har blandt andet Egtvedpigen.
Okay, så der Egtvedpigen kommer ind i det billede. Du er jo enormt god til at fortælle om det her, har også fået mange priser. Blixenprisen, Rosenkjærprisen af Danmarks Radio. Og så ved, nogen de kalder dig Danmarks Indiana Jones.
Ja, det er rigtigt.
Det er jo så Harrison Ford godt nok, men det er da meget sejt at have en kvindelig Indiana Jones.
Ja, og det er en historie, der stammer tilbage fra nullerne, hvor jeg var med på Galatea 3-ekspeditionen, som nogen godt kan huske. Der var jeg med et team med Aarhus Universitet til Papua Ny Guinea. Helt ude, ikke bare hovedøet, men helt ude på nogle øer, som der er ikke nogen, der rigtig kender. Lille bitte ø, der hedder Mbuke. Og ude på Bukke, der lavede vi nogle udgravninger, fordi vi havde en teori om, at herfra, der startede den enorme folkevandring, der befolkede Stillehavet. Det her med, at man lavede en skibsteknologi, der kunne gøre, at man kunne sejle ud over åbent hav og finde de der bitte små øer, der ligger spredt over kæmpe, kæmpe hav. Faktisk den modsatte vej af, hvad hvis nogen af jer kan huske, Kon-Tiki-ekspeditionen og Thor Heyerdahl, han troede på, at det var den anden vej.
Ja.
Men at finde spor efter de første mennesker, der ligesom stod på kanten af Stillehavet og tænkte, vi gør det.
Vi tager chancer. De vidste ikke, om jorden den var rund, eller de lige pludselig sejlede ud, og så faldt ned over en kant.
Nej. Men man havde fundet ud af, at der var altid en ø mere. Ja. Men der har været et brud længere ude, hvor der er 1500 km mellem øerne. Der har det godt nok været noget af et eventyr at sætte sig ud på den båd, og så se, om man kom tilbage.
Hold da op. Der findes jo mange ting på nettet, og der findes en trickfilm, der beviser, der sådan er animeret Europakort, Europas forandring igennem 6.000 år. Vi skal ikke se alle 6.000 år nu. Jeg kunne godt tænke mig bare lige at vise dig, vise alle sammen, også jer derhjemme, hvordan Europa har forandret sig bare de sidste 200 år. Prøv lige at kigge med her. Her har vi simpelthen... Vi kan se, at Tyskland for eksempel midt i Europa består af en masse små fyrstedømmer.
Mm-hmm.
Danmark ligger nogenlunde stabilt. Der har vi stadigvæk Norge. Hov, der mistede vi Norge.
Danmark er jo et af de lande, der faktisk ikke har været indrulleret i et klassisk imperie.
Nej.
Som det meste af Europa på den ene eller anden måde. Romerne stoppede jo længere sydpå i Tyskland. Men det var tæt på for et par tusind år siden.
Så vokser Tyskland lige pludselig helt vildt. Og man kan også se stor bevægelse nede i Mellemøsten. Det er jo så mange af de strømninger, vi har i Danmark, er jo netop fra Mellemøsten.
Ja.
Det er vejen op. Det er den logiske, naturlige vej. Så havde vi murens fald. Den kom der, boing. Så blev Tyskland lige pludselig stort igen, og Polen blev mere komplet. I kan selv finde den inde på nettet. Det er meget interessant at se. Og man må bare sige, Jeanette, det stopper jo ikke her.
Nej.
Altså, hvis der er nogen om 300 år, der vil kigge, så kan Europakortet se helt anderledes ud.
Ja, verdenskortet.
Og verdenskortet.
Ja, grænserne er altid flydende, fordi mennesker bevæger sig altid, og sådan vil det altid være.
Ja, og det skal vi bare erkende og leve med. Hvis nu England melder sig ud af EU, så sker der jo også måske en kædereaktion, som forandrer.
Ja, det er jo noget af det, den her folkevandring har gjort. Den har sat Europa, som vi kender det, og EU, som vi kender det, under voldsom pres.
Ja.
Så det kan måske være en af de der ting, vi ser tilbage til i historien og siger, at det var så en skillelinje.
Mm. Det er jo rasende spændende, vi kunne lave en hel udsendelse om det her. Jeg skal lige høre, du er ude på Moesgaard, inspektør derude. I havde en kæmpe ombygning. Var det i 2014?
Ja, vi byggede et helt nyt museum.
Vi har nærmest bygget et helt nyt museum.
Kæmpestort nyt museum, ja.
Jeg må jo måske sige, at jeg ikke har været derude endnu, men det skal jeg da.
Du skal være velkommen.
For jeg ved, I har en udstilling om gladiatorer.
Ja, den kører nu hen over sommeren, og det er, hvor vi har indlånt de mest fantastiske gladiator-genstande, hjelme og sådan noget fra Italien. Noget af det har slet ikke været ude af Italien før nu.
Mm-hmm. Og der har vi også noget med mod. Og dit og datten, at de blev så tvunget til at kæmpe mod løver? Eller...
Ja, vi har faktisk en lille historie omkring det, at vi har for Danmark, det kunne være, at en slave, der blev taget ved et slag i Danmark, blev solgt som slave nede ved den romerske grænse og blev valgt ud til at blive gladiator og kæmper i arenaen. Det er faktisk den historie, vi fortæller derinde. Vi ved det ikke, men det kunne have været sådan.
Det kunne have været en dansker.
Ja.
Det lyder spændende. Mm. Jeanette Varberg, mine damer og herrer. Vi skal have lidt mere musik. Hopeless Romantic hedder det her nummer, der nu kommer med Kasper Søderlund og Emily DeForest. Hej Emily.
Hallo.
Håbløs romantisk.
Ja.
Hvor kom det nummer fra?
Jamen det er faktisk et nyt nummer, jeg lige har skrevet for nylig med min kæreste.
Så der er parforhold indover der.
Ja, ja. Vi er begge to meget romantiske.
Er I
ja.
Det?
Ja. Vi skriver mine sange sammen, og han spiller også min band, så ja, vi arbejder meget sammen.
Kan man godt holde det ud? Altså skal man ikke have lidt pause en gang imellem?
Jo, der er faktisk mange, der spørger, hvordan det sådan fungerer. Men jeg synes, det fungerer ret godt. Vi bor heller ikke sammen, så vi får lidt pauser.
Og nu har vi jo lige hørt om Henning Lorentzen, der har løbet i Sahara. Mm. Vi har hørt om Jeanette Varberg, der har været ved Ny Guinea, hvor der er menneskeæder og kannibaler. Og du har faktisk også lige været ude at rejse. Fordi du har været på Borneo, Indonesien.
Med red orangutangen.
Ja. Det skal vi høre om et øjeblik, Emily. Men først og fremmest så skal jeg da lige sige, at det hedder jo Talkshow Vest, fordi vi fokuserer på markante personligheder vest for Storebælt.
Mm.
Nu bor du godt nok i Københavnstrup, som er udkants Danmark.
Ja.
Men du er faktisk...
Jeg er nordjyde.
Du er nordjyde. Du er nemlig født i Randers og opvokset i Mariager.
Ja.
Hvor tit er du der nu?
Alt for lidt, synes jeg. Hvad bliver det til? Måske sådan 3 gange om året.
Ja.
Jeg er hjemme hver jul, og så også lidt til sommer og til min fødselsdag.
Til din fødselsdag?
Ja, i februar.
Kan du huske, hvornår du sådan fandt ud af, at du ville være sanger?
Altså, jeg har altid sunget, fra jeg var helt lille. Nærmest samtidig med, tror jeg begyndte at tale. Så jeg har altid sunget og skulle altid stå og underholde til samtlige familiefødselsdage op på en stol og stå og synge. Virkelig irriterende.
Ja.
Og så gik jeg på en friskole med rigtig meget musik og teater og drama og havde nogle rigtig gode musiklærere, som ligesom forstod at se børnenes talenter og bakke en op. Mm. Så det har også betydet rigtig meget, den skole, jeg har gået på.
Hvornår vidste du så, at det her, det kan jeg måske leve af?
Det har jo ligesom altid været min drøm, det er det jo for alle, tror jeg, der synger og laver musik. Jeg begyndte at spille, da jeg var 14 i weekenderne, hvor min mor, hun var roadie og chauffør.
Sammen med en folkemusiker?
En skotsk musiker, Fraser Neil fra Glasgow.
Ja.
Så det var alle mulige festivaler, byfester, spillesteder og loppemarked og det hele. Så det gav rigtig meget erfaring live-mæssigt. Så der begyndte jeg jo ligesom at tjene min lommepenge. Det var ligesom mit fritidsjob, det var at tage ud og synge. Og til privatfester og alt muligt. Men det var faktisk først for 2013, for 3 år siden, at jeg kunne begynde at leve mit musik.
Ja, og det må man jo så sige, at det
var... Og det gav jeg heldigvis stadig. Jeg skal ikke tilbage til bageren og selv kanelsnegl.
Har du gjort det?
Ja, ja det da jeg var 19. Jeg var 19, da jeg vandt det danske Grand Prix, og 20, da jeg vandt Eurovision, så jeg var også... virkelig ung. Nu er jeg 23.
Ja.
Så jeg var nødt til at have bagerjob ved siden af musikken dengang.
Det er du ikke længere?
Ikke mere, nej.
Der er gode royalties i Only Teardrops.
Yes.
Så var skrevet Lise Kaple og...
Og Julie Fabrin og rigtigt. Thomas Stengård. Faktisk den første sang, jeg sang her i dag, har jeg også skrevet med Julia.
Ja.
Ja.
Ja, men lad os lige vente kort. Vi ved det jo alle sammen. Det internationale Melodi Grand Prix i Malmø.
Mm.
Og du bliver dermed Danmarks tredje Grand Prix-vinder. Men man kan jo sige, Emily, i forhold til Jørgen og Grete Ingemann, der vinder med Dansevise i 1963 i London, eller Brødrene Olsen, der vinder i 2000 i Stockholm, så havde de jo en stor karriere, inden de vandt Grand Prix. Jeg kan huske, at Jørgen Olsen siger på et tidspunkt, at det var sådan lidt kronen på værket, og det var fint osv. Din situation har været anderledes.
Meget anderledes, fordi jeg var jo de der 19-20,
du var 19
nærmest
år.
Lige gået ud af skolen.
Og hvad kan man bagefter?
Altså, hvad det er så? Det. Det er noget af en debut, vil jeg sige.
Ja.
Har det og selvfølgelig været svært også at følge op svøbe, på. Og...
Ja, har det været svært at skulle svøbe Grand Prix-kåben lidt af sig?
Man kan sige, det er ikke fordi, jeg sådan har forsøgt eller ville vende ryggen til Grand Prix'et. Fordi jeg var meget, meget stolt over det. Det er ligesom det, der har gjort, at jeg er, hvor jeg er i dag. Og er så privilegeret, at jeg kan leve af musik og lave musik og også tage mig god tid. Og, så det er jeg meget, meget glad for. Men... Det var også klart, på et tidspunkt skal man ligesom videre.
Ja.
Og man kan sige, at 2013 og 2014 var sådan helt vildt hektisk, og det var Grand Prix og Eurovision. Og når man vinder Eurovision, så er man på sådan en hel pressetur bagefter, nærmest 3 måneder efter, hvor man er rundt til alle mulige tv-shows i Østeuropa og Skandinavien. Og,
så det her det har du prøvet før, kan jeg høre.
Ja.
Det har du.
Alle mulige steder, Hvide Rusland og Albanien og Ukraine og Kina og jeg ved ikke hvad. Så jeg kom sådan vidt omkring, og så... Er man ligesom hele det der år?
Så er du committed til det. Ja. Jeg læste også et eller andet sted, at du havde sunget til det maltesiske Grand Prix.
Ja, det
I
havde
Valletta,
jeg også.
Eller?
Ja. Ja, i Malta, ja. Eller på Malta. Så ja, 2013 og 2014 var helt sindssygt. Og så havde jeg ligesom brug for i 2015 sådan, lige at trække vejret og finde mig selv igen. Og gøre nogle af de ting, jeg godt kan lide. Altså selvfølgelig gå i studiet, arbejde og stå på egne ben.
Skrive nye sange.
Skrive nye sange og tage nogle skuespilstimer og fotografere orangutangerne, dyr og natur. Sådan nogle ting. Og ja, stå på egne ben. Nu er jeg lige gået fra mit pladeselskab inden december, så eller ja, lige inden.
Ja, du har skiftet til.
Ja, jeg er lige ved at forhandle lige nu. Ja. Masse møder. Ja.
Så du skal stadig, du skal også, du skal også sælge dig selv stadigvæk.
Ja, det skal jeg. Ja. Så lige nu der kører det faktisk selv, men det har også været meget rart. Jeg har også haft nogle gode folk omkring mig, men det er klart, at man kommer ind i hele det der virvare, der er også mange, der gerne vil bestemme over en. Mm. Nu vil jeg selv bestemme. Så.
Ja, du virker også som sådan en, du er ikke nem at koste rundt med.
Nej.
Selvom jeg læste et eller andet sted om dig, at du kunne godt være meget hysterisk, siger du selv.
Ah, har jeg sagt det?
En hisseprop.
Jeg har temperament.
Temperament,
men fordi, jeg føler meget stærkt. Altså, når jeg er glad, så er jeg helt vildt glad, og når jeg er ked af det, så græder jeg bare. Og når jeg er vred, så er jeg bare virkelig. Ja.
Nu snakker vi jo sådan om folkevandring og sådan noget med Jeanette og Henning. Og der er jo faktisk også noget med dig, fordi at din far var svensk.
Ja, svensk, britisk. Han er vokset op i Stockholm. Min farmor var svensk.
Okay.
Og han voksede op der, og min farfar var var britisk. Og min mor er dansk. Men ja, familien er spredt sådan lidt ud over det hele. De kan godt lide at rejse og har giftet sig med alle mulige. Der er alle mulige nationaliteter. Både Kina og USA og Sydamerika. Ja.
Så det er jo fuldstændig, hvad Jeanette Varberg fortalte før.
Ja.
At det er jo de ting, der sker. Godt. Du nævnte det selv før. Red Orangutang. Du er her i foråret 2016 blevet sådan en slags officiel ambassadør for organisationen Red Orangutang. Og hvis ikke man lige ved det, så handler Red Orangutang om, at på verdens tredje største ø, Borneo, der bliver regnskoven ryddet, fordi den er til gavn for palmeolieindustrien. Dermed så har dyrene ikke noget sted at bo. Mm. Og orangutangen har ikke.
Nej.
Og så bruger man orangutangen som en slags symbol på at sige, at det her det er altså et alvorligt problem.
Ja, for det er ikke kun orangutangen, det handler om. Det er også regnskoven. Ja. Og ligesom få bevaret deres hjem og få genplantet regnskoven, så de har et hjem også i fremtiden.
Ja. Du har været derude sammen med Mette Melgaard fra DK4 og Radio 24/7, som er freelance journalist. Og så en amerikansk-svensk kameramand. Igen har vi koblingen med forskellige nationer. Ja. Vi kan lige prøve at se her. Kommer nemlig nogle billeder derudefra, fordi DK4 er ved at klippe en udsendelse.
Simpelthen.
Det her, det er ude i skovbørnehaven.
Det er mine, jeg har adopteret.
Du har adopteret de her
Meryl
to.
Meryl og Valentino. Det er Meryl til højre.
Og så kan vi se, Emily går
lige bagved der.
Du går 20 meter bagved. På. Hvorfor går du bagved?
Jeg må ikke komme for tæt på. Der er ligesom en regel, men man skal cirka 10 meters afstand.
Der er simpelthen for stor risiko for, at du smitter dem.
Sikkerhedsmæssige årsager, ja. Så vi har også været i karantæne i 10 dage, og masser af blodprøver og vaccinationer. Hele muligheden.
Men en ting er at være ambassadør for en organisation, men så komme ud og opleve virkeligheden. Det må have gjort et voldsomt indtryk.
Det gjorde det også. Det var noget helt andet. Altså, jeg kunne slet ikke have forestillet mig det, før jeg kom til Borneo. Det var en kæmpe oplevelse. Altså, også både orangutangerne, men også menneskene, vi mødte dernede, var simpelthen så søde og varme og hjertelige. Jeg savner det faktisk virkelig. Det har været hårdt at komme tilbage.
Hvordan vil du bruge den der ambassadørrolle? Ja, nu sidder du og fortæller om det her, men er det noget, du vil tage med både på scenen og i musik? Eller?
Ja, altså, jeg håber virkelig, at det kan skabe noget fokus. Og den her dokumentar, vi har skudt dernede, vil skabe noget fokus. For det var jo sådan, jeg blev opmærksom på det her problem, og hvor truet orangutangerne er jo på grund af Lone Drosser Nielsen fra Nordjylland, som lavede det her center på Borneo. Og jeg kan huske, at der kørte nogle programmer om centret, om hende på DR blandt andet. Og det gjorde meget, meget stort indtryk. Jeg tror, jeg var 14 første gang, jeg så de her programmer. Og tænkte faktisk, ej gud, det gad jeg godt en gang på en eller anden måde, hvis man kunne hjælpe eller arbejde med det på en eller anden måde. Og så var det jo, at organisationen kontaktede mig, fordi jeg adopterede de to små.
Ja, jeg tror, det var, fordi de havde set, Emily DeForest
de havde set mit navn, fordi jeg adopterede
et par orangutanger. Hende kan vi da bruge til noget.
Ja, og så spurgte de mig at være ambassadør. Jeg var bare, ja, det vil jeg gerne.
Og det er rigtigt, at det her rehabiliteringscenter uden for Palangaraya på Borneo er skabt af danske Lone Drosser Nielsen, som dokumentaren, som Emily omtaler, hedder Kvinden med aberne. Mm. Hun bor nu i Wales.
Ja.
Fordi hun kan simpelthen ikke tåle at bo i junglen mere.
Nej, hun har også, hun var der også i rigtig mange år, og jeg har også indtryk af, at hun, Hun er jo sådan en ildsjæl, så hun giver sig selv 100%. Jeg tror, hun havde små aber hængende på sig døgnet rundt og også hjemme ved hende selv, så det blev simpelthen for meget. Mm. Så hun er nødt til at passe på sig
selv. Men hun har en stor organisation omkring sig, der vokser og vokser og vokser.
Ja, og hun er rigtig gode, der også driver centret dernede og gode folk.
Og Red Orangutang lever i bedste velgående, blandt andet sammen med dig.
Ja.
Det må man sige. Emily, jeg skal lige høre, hvad er der sådan i støbeskeen ellers for dig sådan den kommende
Jamen,
tid?
Jamen, jeg skriver stadig løs, og nu kan man sige, sidste udgav et album var i 2013, og så udgav en EP i 2014, og så har der været sådan nogle singler lidt hist og pist, men i år, der skal det være året, hvor der kommer et album. Måske to, fordi jeg arbejder også på en cover-ting, så kan det faktisk godt være, at der kommer to albums.
Det vi hørte True Colors før.
Ja. Cyndi Lauper og Kate Bush. Og, ja,
det er
favoritter.
De store damer, du er oppe imod.
Ja.
Det er fantastisk. Vi glæder os til at følge dig fremover. Mine damer og herrer, det var Talkshow Vest med Henning Lorentzen, eventyr og maratonløber, Danmarks Indiana Jones, Jeanette Varberg og Emily DeForest. Og hermed er der bare at sige, at om en uge, så kommer der en ny omgang Talkshow Vest, hvor vi blandt andet får besøg af sangeren, troubaduren, musikeren Lars Lilholt. På gensyn.